psalm is Psalm 84 vers 1, 3 en 4. Psalm 84, 1, 3 en 4. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons bely nou ons geloof. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het, onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Nadat die wet van God voor ons afgekondig is, bely ons ons sonde met Psalm 65 vers 2, 3 en 8. Dis waar, 'n donker skuldverlede leef in ons jeugenis, maar dan bely ons ook ons verlossing in ons Here Jesus. Maar al ons ongeregtighede word deur u uitgewis. Vers 2, 3 en 8 van Psalm 65 as antwoord op die wet, ek gaan dit nie weer aankondig nie. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Amen. Ons Vader in die hoë hemel, ons loof en prys U. U naam is bo alle name. Ons buig voor U in aanbidding neer. Ons bring tot U die hulde en die roem en die eer wat pas by die heiligheid van U naam. Ons dank U Vader dat ons vir U die Skepper Vader mag noem. Dat U die fontein van die lewe is en dat U vir ons sorg. Ja, U voorsienige liefde is U dierbare hand oor ons. U weet wat ons nodig het nog voordat ons dit vra. Ons dankie Vader dat ons hierdie erediens in U naam mag hou en dat ons weet U woord en U gees is hier. Dat ons in heilige ontmoeting met U kan tree. Vader, ons wil ook voorbidding doen vir mekaar. Ons bid vir al ons broeders en susters wat siek is, wat om welke rede ook al swaar gebuk gaan onder allerlei laste. Gee Vader dat U krag sal gee na kruis, dat ons mag opkyk na U, ons hand in U hand sit en op U die Almagtige bly wag. Want U beloof ons Here dat wie op U wag kry nuwe krag. Maak vir ons toch ook, Vader, die woord oop. Geef vir ons geopende ore en geopende harte, dat ons mag hoor wat U Gees aan U gemeente sê. Bou U onsself op in ons allerheiligste geloof. Ons dank U, Here, dat ons U verbond het en dat U U self ewig aan ons vastbind in U genade. Ons bid dat U hierdie week ook so met ons sal wees, dat ons ook ons werk en ons roeping mag getrou doen, dat ons gedurig die eindpunt U heerlikheid voor oë sal hou, en dat ons daarin ook ons krag en ons vreugde mag kry. Vergewe Vader ook al ons sondes, in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Psalm 102 vers 8 en 9. Ek lees dit nie voor nie. Ons luister na die Heilige Gees uit die eerste boek van Moses, Genesis 1, daarvan die laaste hoofstuk, Genesis 50, en die uitleg kom uit vers 22 tot 24. Ek gaan maar die laaste vers van 49 ook saam lees, dat het net die context mooi saamvat. En ja, en toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit en hy is by sy volksgenote versamel. Toe val Jakob op sy vader se aangesig, toe val Josef op sy vader se aangesig en hy het oor hom geween en hom gesoen. En Josef het aan sy dienaars die geneesheere bevel gegee om sy vader te balsem. En die geneesheere het Israel gebalsem. En 40 dae daarvoor verby gegaan, want so lank duur die dae van die balseming. En die Egiptenaars het hom 70 dae lang beween. En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesê, as ek dan guns in julle oë gevind het, spreek toch dit voor die oë van Farao. My vader het my laat sweer en gesê, kyk, ek gaan sterwe en in my graf wat ek vir my in die land Kanaan uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou toch optrek en my vader begrawe, daarna sal ek terugkom. En Farao sê, trek op en begrawe jou vader, soos hy jou laat sweer het. Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van Egypte. Ook die hele huis van Josef en sy broers en die huis van sy vader. Net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste het hulle in die land Goshen laat agterbly. En saam met hom het opgetrek strydwaans sowel as ruiters, sodat dit 'n baie groot trek was. En toe hulle by die steekdoring Dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lê, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklag gehou. En hy het oor sy vader rou laat bedrywe 7 dae lank. Toe die inwoners van die land die Kanaaniete die rou bedryf by die steekdoring Dorsvloer sien, sê hulle, dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel Mesraim genoem, wat oos van die Jordaan lê. En sy seuns het met hom gedoen net soos hy hulle beveel het. Sy seuns het hom weggebring na die land Kanaan en hom begrawe in die spilonk van die stuk grond van Machpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron die Hittiet oos van Mamre. Daarna het Josef na Egypte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, omdat hy sy vader begrawe het. Toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou, Josef gaan ons as vyande behandel, en hy gaan ons werklik vergelde al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. U vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ach, vergewe toch die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe toch die oortreding van ons wat die God van die vader dien. En Josef het geween toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan en voor hom neergeval en gesê, kyk, ons is die slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God? Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hy hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. En Josef het in Egypte gewoon, hy en die huis van sy vader. En Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Ephraim kinders gesien van die derde geslag. Ook het die kinders van Macher, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag gee, op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hiervandaan op. En Josef het gesterwe 110 jaar oud, en hulle het hom gebalsem, en hy is in 'n kus gesit in Egipte. Ons herhaal ons teksverse 22 tot 24. En Josef het in Egipte gewoon, hy in die huis van sy vader, en Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Ephraim kinders gesien van die derde geslag, ook die kinders van Machir, die seun van Manasse is op Josef se knieë gebore. En Josef het aan sy broers gesê, ek gaan sterwe, en dan veral hierdie woorde, maar God sal gewis op julle ag gee, en julle uit hierdie land laat optrek, na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle ag gee, op julle ag sal gee, bring dan my gebeente hier vandaan op. Broeders en susters, ons het hier met 'n begrafnis te make en met 'n testament. Die uitvoering van Josef se testament, naamlik dat hulle sy gebalsemde lijk wat in die kis is, wat hulle saam moet neem as hulle uit Egipte land gaan, het 400 jaar gevat om uitgevoer te word. Tussen Genesis 50 en Exodus 1 is vir ons maar 'n bladsy. Maar in die geskiedenis en in die besonder dan ook in die raad van God is dit meer as 4 eeue. Vanmôre wil die Here ons iets aangrypends leer oor aan die hand van hierdie twee begrafnisse, oor sy eedswering, sy verbond, en oor die hoop waarin ons moet lewe. Wanneer ons hierdie geskiedenis lees van Josef, is dit toe hulle nog maar redelik min mense was. Abraham, Isaac het al gesterwe, Jakob is pas dood, en Jakob sê, ja trouwens, hy laat sy kinders sweer, daar staan in die Hebreeus, hy neem 'n eed by hulle af, hy sê vir Josef, jy moet my in Abraham se graf laat begrawe by Mamre, die stukkie grond wat Abraham gekoop het en vir homself 'n graf daar laat uitkap het. Nou op die oog af, broeders en susters, lyk dit maar soos 'n sentimentele versoek. Dit lyk na 'n pa wat vra om op 'n spesifieke plek begrawe te word en dat die kinders terwille van die versoek dit doen. Nou die aard van die saak speel dit sekerlik 'n rol hier, maar dit gaan oor veel meer en dit gaan oor iets baie diepers. Jakob wil in Mamre gebore begrawe word by Abraham se bene omdat die Here 'n eed gesweer het. Nou moet ons net eers hierby stil staan. As u dit mooi wil nagaan, kan u gerus Hebreërs 11 en Hebreërs 12 gaan lees vanmiddag. Dan sal u die omvang sien van wat ook hier bedoel word. Toe Abraham geleef het, het die Here vir hom gesê, ek gaan vir jou 'n spesifieke stuk grond gee. Die Bybel praat daarvan as die beloofde land, met ander woorde 'n stuk grond wat ek aan jou beloof. En ek gaan vir jou baie kleinkinders gee. Jy gaan 'n groot volk word. En Abraham sterf dan sonder dat dit gebeur. Hy beleef 'n groot deel van sy lewe eintlik in vreemdelingskap. Met sy seun Jakob gaan dit ook nie eintlik anders nie. Ook Jakob sien die duisende en die honderdduisende en die miljoene wat die Here beloof het, want hy het gesê dit is so baie soos die sterre, sien hy ook nie. En ook hy is in die graf wat by 'n vreemdeling die Hittiet gekoop is. Dit is die kern wat die Here ons hier leer, wat hy nog deur al die eeue vir sy kinders leer, waardeur ons ontzaglike groot troos en geweldige geesteskrag opbid, as ons hierdie vir ons eie lewe ook weer vashou. Dit kom in kort daarop neer, broeders en susters, dat die beloftes wat die Here gee, hy aan die kerk gee. En dit sluit verskillende geslagte in. Nou die meeste van ons ken 3 geslagte, partykeer 4 geslagte. Vir die kinders, dis jyself, waar jy nou leef, en dan die mense voor jou, dit sal nou jou oupa en jou ouma wees, en dan die mense na jou, jou kinders en jou kleinkinders. Nou menslik gesproke kan ons nou nie vreeslik altyd verder onthou, eintlik as die 4de of die 5de geslag nie, min van ons sal weet wat in ons lyn gebeur het hier by die 6de geslag of die 7de geslag. Baie keer los ons dit maar vir die mense wat die geskiedenis neerskryf in die genealogie boeke. Maar wat vir God belangrik is, is dat wanneer hy 'n eed sweer, wanneer hy 'n belofte maak, wat hy dan in die besonder in die verbond, en in die Ou Testament was dit met die besnydenis, wanneer hy hom daardeur vasbind, dan het hy al die geslagte op oog. So vanmôre gaan ons nie nou net stilstaan by die belofte wat God aan jou maak nie. Letterlik beteken dit, dat toe jy gedoop is, die meeste van ons is as babietjies gedoop, het God aan jou persoonlik 'n belofte gemaak, en hy bind jou in aan die belofte wat hy aan Abraham gemaak het. Dit is nog die selle lyn. Wat in kort beteken, as jy in Jesus Christus glo, het God vir jou 'n toekoms, en wil hy die seëninge en die weldade van Christus jou laat deel. So dis belangrik dat jy dit persoonlik sê, dat jy persoonlik ook daarmee te doen het. Maar God se blik, God se kyk is breër, baie, baie breër, as net ons lewe of ons 2 of 3 geslagte, waaraan ons in ons herinnering of in ons projeksies kan aanraak. Wanneer hierdie 2 begrafnisse nou eintlik dieselfde belofte herhaal, en op dieselfde belofte rus. Want Jakob het vir sy seuns gesê, sweer vir my, jy sal vir my in die graf van Mamre laat begrawe. Dan gaan Josef, hy is onderkoning, na die farao toe, en hy kry toestemming, en hy gaan met die hele staatsafvaardiging, gaan hy, en hy hanteer die begrafnis. En dan as hy terugkom, vers 22, Josef het in Egipte gewoon, dan, wanneer dit hy is wat oud is, dan sê hy vir sy kinders dieselfde, hy sê, julle moet vir my sweer, julle sal my bene saamvat. Met ander woorde, Jakob gaan terug na die belofte wat God gemaak het, en Josef gaan terug na die belofte wat God gemaak het, aan Abraham en aan Isaac en aan Jakob. Die betroubaarheid van God se belofte is hier op spel. As hier staan dat die Here 'n eed sweer, ons het al 'n preek daaroor gehad, so ek hou dit maar kort. Die Hebreeuse woord vir eed sweer is om 7 keer te ontvou. Nou, dis dalk miskien nou nie so 'n goeie voorbeeld nie, maar vir die kinders om dit maklik te verstaan. As jy hierdie in jou kar een paneel het, wat keer dat die son brand, dan is dit een wat so in sulke kort, in een concertina inskuif in mekaar, en behere jou, en as jy hom weer wil uittrek, dan trek jy hom weer so oop. Nou, dit is iets van daai woord, wat die Here bedoel, hy vou dit uit, totdat dit voltooi is, wat hy beloof het. So as die Here een belofte maak, broeders en susters, het hy al sy kinders, van al die geslagte op oog. Dit is aangrypend om dit te besef. Ons sal net nou in terugkeer na die implikasies vir ons en vir ons gemeente daarop. So wanneer Josef nou terugkeer na die na Egypte toe nog as onderkoning, dan is die plek waar hy bly nie deel van die belofte grond wat die Here aan Abraham gemaak het nie. En daardie sin dis nog die vreemdelingskap wat hy moet ervaar. Maar dan sê hy in sy testament, hy sê, maar God sal gewis op julle ag gee. Hierdie woord ag gee, is 'n ou Afrikaanse woord, ons, as ons dit vandag gebruik, dan bedoel ons in Afrikaans, jy gee aandag daaraan, of jy moet ag gee, jy moet oplet. Nou, dit bedoel dit ook, maar in die Hebreeus bedoel dit baie meer as dit, en ons staan rukkie stil daarby. Hierdie woord beteken besoek, maar dit is soos 'n generaal wat sy weermag besoek en dat hy hulle opstel, die ou woord is monster, of 'n monstering opstel, vir die oorlog. Met ander woorde, hy vra, hoeveel troepe is daar, waar is hulle, laat hulle reg op hulle plekke gaan staan, hy die aanvalsplan reg, hy is ook in posisie. Met ander woorde, almal wat daar hoort, is dan daar. So as Josef sê, en Jakob het dieselfde idee as hy dit sê, as hy sê, die Here sal sekerlik op julle ag gee, dan sê hy, God onthou wat hy beloof het, en my lewe, selfs al is ek al dood, dan my bene as getuienis, is deel van dit wat God voltooi, dis deel van hierdie uitvouwing, van hierdie sewevoudige beloftes wat die Here maak. Ons woord Sabbat is dieselfde wortelwoord as die Here sal sekerlik op julle ag gee vanwe sy eedswering. Hierdie woord het ook te maak met 'n opsigter of 'n opsiener. Nou dis nie maar net 'n toesighouer nie, die Hebreëse woord het hier dat jy kan sien dat jy oorsig het oor alles en oor almal, dat niemand se plek leeg is of iemand kort nie. Daar's dus 'n evaluering in, 'n waardeskatting in. Die Here sal sekerlik op julle ag gee. In die Hebreëus as daar staan gewis of sekerlik, dan herhaal die woorde, word twee keer gesê. Dit is baie sterk beklemtoning. Die Here sal definitief ag gee op julle. Nou ons eerste troos hieruit, broeders en susters, is as mens deur God beproef word, dat die Here sê, ek het nie vergeet nie. Jakob moes sterf, terwyl hy weet van die belofte, maar nog, eintlik maar nog net iets daarvan sien. Abraham moes sterf, hy koop 'n graf by 'n heiden, iets van dit. Josef moes deur verskrikkelike goeters gaan, dink hoe sy broers hom verkoop het, en dat hy nou onder koning is, en toe kom hy hongersnood, verskrikkelike goed wat gebeur. En so kan u en ek, broeders en susters, ook stilstaan by ons lewens, hierdie gemeente se lewe, en jy kan bietjie terugkyk, en jy kan definitief gaan aantoon, hoe sekere dinge wat met jou gebeur, is as gevolg van wat met jou oupa en met jou ouma gebeur het, en verder terug, en verder terug, en so beïnvloed jou lewe, en wat daaraan aangaan, weer jou kinders, en jou nageslag. Maar wanneer mens in die diepte van beproeving is, dan sê jy, ek het gehoor God sê dit, maar ek sien nie die uitkomst nie. Ek sien nie wat hy my beloof gaan regtig gebeur nie. En daar, broeders en susters, wil die Heilige Gees vanmôre u troos, en wil u weer deur die woord van God diep in u hart aanraak. Moe nie moedeloos word nie. Die Here sal sekerlik op jou ag gee. Uiteindelik is dit nou duidelik vir u, as hier staan Agie of 'n oorsig hou of 'n monstering hou, dat dit natuurlik 'n profesie is oor Jesus Christus en sy dienswerk, in die besonder die oopmaak van die graf en die opstanding. En dis die dieptepunt van hoe die Here dan ook ons oorsien. Hoor weer dat die Here jou troos vanmôre. Ek sien jou. Ek het jou al in jou oupa se lewe raak gesien. Ek het jou al ver terug bedink. Ek gaan jou nooit vergeet nie. My belofte is vas en my belofte is seker aan jou. Jou toekoms is by my veilig. Broeders en susters, wanneer ons beproef word, is dit werklike lewensbeproewing wat jou geloof en die egtheid van jou geloof toets. Dit is geen geringe saak nie. U weet dit self. Die beproewings sny dikwels diep tot in die been. Dit is nie nagemaakte swaar kry nie. Dis egte beproewings. In die diepste donkerte mag jy weer vashou en mag jy op grond van die woord van God weer vir jou eie siel sê, die Here sal sekerlik ag gee op my. Hy het my nie onttrek uit hierdie belofte voltooiing, uit die sewevoudige ontvouing van sy belofte eet nie. Jou lewe, hierdie gemeente se lewe, is deel van hierdie instandhouding en uitvoering van God se betroubare eed wat hy in Jesus Christus handhaaf, omdat al God se beloftes in Jesus Christus ja en amen is. As Jakob, as Josef nou sê, en Josef se naam beteken die Here voeg by, of die Here voeg toe, of kan ook invoeg soos wat mense tap in 'n hout invoeg, dat alles kom by mekaar. As Josef sê, julle moet vir my sweer, julle mag nie my bene hier los nie, dan het hierdie die woord bene baie diep profetiese sin in hierdie verhaal. Hierdie bene beteken nie net krag en sterkte nie, maar die onsigbaarheid kan ook selfs dui op toe oë. Met ander woorde, dit is soos ons na bene kyk, dit was daar. Iemand was daar, maar is nie meer nie. Dan sê hy, my bene sal getuig van wat God beloof het. Julle moet my saamvat. Nou gebruik hy hier woorde, en ons moet mooi oplet wat sê hy hier. Hy sê, God sal op julle ag gee en uit julle uit hierdie land optrek, laat optrek. En elke keer lê die klem op die opgaan, dis hoekom ons net nou gesê het, dit gaan oor die opstanding en die op hemelvaart van die Here Jesus. Die Here sal ag gee op jou. Hy sal jou nie in die doderyk los nie. Hy sal jou nie in die moeilikheid los nie. Hy sal jou uitbring. Met ander woorde, hier word van die Exodus gepraat, maar die klem is hier meer nie net op die uittrek nie, maar uit die op uittrek. Die Here sal sy hand diep insteek en jou oplig en jou uittrek. En dan sal jy die plek wat hy vir jou het voor sy oë, die oorsigrol wat hy speel, sal hy jou gee. Hy het dit nie vergeet nie. Hoe troosvol, broeders en susters, is dit? Wat is die waarde van jou lewe? Wat is die waarde van jou naam? Wat is die evaluering van jou bestaan? Van jou werke? Dit wat jy gedoen het? Dit wat jy versuim het om te doen? Die som totaal? Die Here troos ons en sê, in Christus sien ek jou raak en sal ek in die toekoms sekerlik op jou ag gee. Jou plek by my is veilig. Jy sal dit sien. Die toekoms sal oopgaan. die eenheid van die kerk sal gehandhaaf word. Daarom, broeders en susters, moet ons ook onsself vermaan. Dit gebeur soms dat 'n samelewing of 'n geslag mense of 'n tydperk pessimisties word of swartgallig word. In die groot geleerde woorde kan mens ook sê depressief word. Omdat jy dink die toekoms is toe. Die toekoms is 'n swart nag. Daar gaan nie verandering kom nie. En kyk, ek het oud geword en dis nog steeds nie daar wat God sê nie. Dis daar, broeders en susters, waar u en ek weer in die geloof ons Here Jesus moet vasgryp, hom omhels. En die Here beloof hierdie gemeente ook weer vanmôre, in Jesus Christus sal ek sekerlik op julle ag gee. Ek het julle nog altyd raak gesien. Julle is nie uit onder my oë nie. Trouwens, in my voorsienigheid reël ek alles. Alles. Dat jy jou plek mag kry in die eenheid van die kerk wat God sien. Dink maar aan die hongersnood en dink maar aan die verskriklike dinge wat Josef deur sy broers aangedoen is, nee, wat sy hele ganse lewe beïnvloed het, heeltemal anderster gedraai het, omdat hy is verkoop. Die Here sê self in Psalm 105, en Josef getuig hiervan, hy sê, op julle boekie was het sonde, dis reg, julle het my probeer doodmaak, julle het my verkwansel aan heidene, julle het my verkoop, het is so. Maar Godse hand het iets anders daarmee gedoen. En in hierdie geval was het dat hy as onderkoning die kerk kon onderhou, letterlik met koring, omdat hy in die posisie was. Daarom, broeders en susters, gaan ook terug nou na die dinge waarvan jy sê, ek snap die sin daarvan nie. Ek weet nie hoekom moes dit gebeur het, of hoekom moes daarie met my familie so gedraai het nie. Ek weet nie. Kan dit nie insien nie. Hoe pas dit by wat God beloof? Dan is dit hierdie dat die Here sê, onthou, Josef het gesê, vat my bene saam. Hoekom? Want God sal op julle ag gee, en dit beteken hy sal op my ook ag gee. Hy het my nie vergeet nie. Ek pas in die wonderlike skildery, in die wonderlike beeld wat God vir sy kinders het en vir sy kinders voorsien. Dit gee ons dus hoop vir die toekoms, broeders en susters. Dat ons ook mag aanleer dat ons geskiedenis, wat eintlik maar, die skrif sê dit self, 70, 80 jaar maar is, as ons sterk is, is maar 'n oogwink. Dis vlug en vinnig verby. En toch gebeur daar so baie dinge daarin. Maar dis aan een gereig. Dis aan mekaar gebind. Jou geskiedenis as gelowige, die geskiedenis van hierdie Christelike kerk, is deel van die eenheid van Godse kerk. Dit het sin en betekenis, omdat die graf oop is, omdat die Here sy belofte handhaaf. Gaan dus terug, en gaan dus uit hierdie erediens, met die vaste wete, en as jy daarin getwyfel het, maak die twyfel dood, keer weer terug na die Here, sê weer soos Josef, julle moet vir my sweer, julle moet my bene saamvat. Dit is die gesprek met die nageslag, sê vir die mense rondom jou, sê vir jou kinders, sê vir jou kleinkinders, sê vir die gemeente se kinders, sweer, is die belydenisaflegging. Hou vas aan die Here. Hou vas wat hy beloof. Die Here sal doen wat hy sê. Die Here sal op julle ag gee. 'N troostvolle toekoms beteken nie dat daar nie rampe of selfs trauma in jou lewe is of gaan wees nie. Jy moet dit weer hoor. Wanneer God vir jou sê, ek gee op jou ag, dan sluit dit daardie dinge in, juis, want God toon dat hy ook daarin die oorwinnaar is, en dat God met jou lewe bedoelings voltrek in jou kind en in jou kleinkind en in jou agterkleinkind se lewe, dinge wat jy nie nou kan voorsien of met jou menslike verstand kan uitwerk nie. So ryg die Here die lewens aan mekaar, omdat hy in Christus betroubaar handel. As die Here jou nou seën, kyk op, kyk na die seëning. Onthou dit, nie net vir vandag nie, nie net vir môre en die week nie, maar onthou dit vir jou hele lewe. God het op my ag gegee. God sal sekerlik in die toekoms ook op my ag gee. En dan leer jy, wie op die Here wag, kry nuwe krag, omdat God sekerlik ag gee. Amen. Kom ons bid. Ons Vader in die hemel, ons loof en prys U. Ons dank U dat U ons nie vergeet nie. U onthou. U weet wat U beloof het. U ken die eedswering wat U aflê. Ons dank U dat U U seun gestuur het, dat hy die graf oopgemaak het, en dat hy daardeur vir ons die toekoms oopbreek. O Here, ons het in ons sonde en in ons swakheid en in ons twyfel ook gedink dat U vergeet het, wat U beloof het, dat dit in ons lewens nie meer gaan gebeur nie. Ons dank U dat U nou vir ons toon dat U ewig besig is en dat U geslagte aan mekaar bind. Daarom dank ons U, Here, vir 'n gelowige voorgeslag wat ons ook van U groot dade kon vertel. Ons dank U dat ons nou U mag bely omdat U genade vir ons so groot is dat U ons die wedergeboorte geskenk het. Ons sien uit, o Here, dat U ook U eedswering in die nageslag sal nakom, want U is betroubaar. Gee tog op ons ag, Here, en gee dat ons sal glo al die dae van ons lewe, dat U op ons sal bly ag gee, verseker. In Jesus Christus se naam alleen. Amen. U mag nou die barmhartigheid offer afgee. Soos wat Josef gesê het, julle moet my bene saamvat, sing ons nou ook, dat die Here ons op ons sal ag gee, nou en in die toekoms. Ons doen dit aan die hand van Psalm 31 vers 4 en vers 19. Ek gee my gees oor in U hande, my redder, wat my trou in veilige hoede hou. Bemin die Heer sy gunstelinge, hy sal julle nooit verlaat. 4 en 19 van Psalm 31. Verhef u hart, ontvang hierdie seëning, die Here sal sekerlik op julle ag gee. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.